proč nárůst infikovaných covidem neustupuje? Pomůže nařízení pracovní povinnosti pro lékaře, jak urychlit vakcinační strategii? A ukážou se současná zpřísněná vládní opatření jako účinná? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes poslanec ČSSD, bývalý hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Zdravím vás do našeho sněmovního studia, dobrý den.
Hezké odpoledne všem, dobrý den, děkuji.
Jak byste stručně popsal stav, ve kterém se právě nalézáme?
Velice stručně jsem ho popsal už 3. února, když jsem řekl, že jsme v háji. A bohužel se to prohloubilo a nastalo to díky tomu, že jsme všichni udělali od loňského března množství zbytečných chyb. Věřím, že se z toho nějakým způsobem dostaneme. Není to nic snadného.
Několik nemocnic vyhlásilo stav hromadného postižení osob. Vy jste od 1. února náměstek pro rozvoje činnosti nemocnice Pelhřimov. Jak to vypadá u vás v nemocnici?
Na Vysočině a přijít konkrétně v nemocnici Pelhřimov zatím situaci zvládáme i za cenu toho, že prakticky všechna ambulantní pracoviště už byla převedena jejich zaměstnanci do péče o covidové pacienty, otevřely se další covidové jednotky a základním problémem, který je dramatický podle mého soudu ve všech těch krajích, které vyhlásili tento stav, je, že není dostatek intenzivních lůžek, to znamená jednotek intenzivní péče a jednotek na anestezio-resuscitačních oddělení pro ty pacienty, kteří potřebují podporu.
A pro mě tady chybí jenom ta specializovaná lůžka nebo i personál, který umí s těmi zařízeními zacházet?
Samozřejmě, že to s tím úzce souvisí. O těch lůžkách, kterých jsem mluvil, že jsme převedli ambulantní zaměstnance, to jsou spíš lůžka, která nevyžadují specializovanou péči. Tam, kde je specializovaná péče těch zaměstnanců, to znamená sester, které mají ARO vzdělání a lékařů, dostatek nemáme.
Jsme ve 4. dni zpřísněných vládních opatření. Jsou dostatečná?
No já jsem se vyjádřil už, musím to zopakovat, že jsem se domníval, že i když jsme zavřeli všechny školy, školky a všechna tato zařízení, se bude řešit i průmysl, kde jednoznačně vychází 40-50% nakažlivosti. Vstoupila vláda k tomu tím, že se bude teda testovat, no tak ale potom vyzývám všechny, kdož budou mít pozitivní test a nebo zaměstnavatele, aby ty zaměstnance tam nepouštěli, protože se z toho jinak nevyhrabeme. To, že jsme měli úspěch na začátku minulé záležitosti v jaře 2020, bylo právě proto, že to uzavření bylo 14 dní naprosto tvrdé a plošné.
Kdybyste se zítra stal zcela hypoteticky ministrem zdravotnictví, co byste udělal jako první? A teď se neptám tedy na zavření těch továren.
To jsou pěkné hypotézy, které běhají v mediálním prostoru. Tak samozřejmě prvně bych postavil nějaký tým, protože mám pocit, že tým na ministerstvu zdravotnictví po odchodu nemalého množství odborníků je poměrně málo akční a teď jsem se zaregistroval, že ještě má odejít kolegyně Rážová, takže to už tomu vůbec nerozumím.
Vy jste připustil, že pokud by nabídka na šéfování rezortu přišla, že byste ji přijal. S hlavní podmínkou, že byste mohl ministerstvo zdravotnictví řídit podle sebe a nikdo by vám do toho nemluvil. Je taková podmínka splnitelná?
Tak já nevím, jestli je splnitelná, já bych dělal všechno pro to, aby pokud by s touto podmínkou jsem byl osloven a byla s ním souhlas, aby to tak bylo. Já jsem za svůj život absolvoval mnoha řídící místa a různé aktivity a vím, že je třeba prostě popsat problém, rozdělit, dát důvěru týmu, který si postavíte a potom to kontrolovat a denně reportovat. Takže to já nevím, jestli by splnitelná byla, ale já bych na ní trval.
Podle bývalého koordinátora pro očkování Zdeňka Blahuty, premiér Andrej Babiš ovšem chaoticky rozhoduje sám a ministr zdravotnictví se prý vůči němu i snažil vymezovat, ale marně. Vy byste si s takovou situací uměl poradit?
Já nevím, jestli bych si uměl poradit, ale já, když jsem řídil asociaci krajů České republiky, tak jsem vždycky dokázal korektně při videokonferencích s panem premiérem ty záležitosti řešit a nikdy jsem neměl větší problém, takže si v tomhle směru věřím, pokud do toho někdo zasahuje, no tak samozřejmě vždycky na tom člověku, který na tom ministerstvu, to znamená na tom ministrovi sedí, do jaké míry si do toho zasahovat nechá.
Mimochodem, Zdeněk Blahuta tvrdí, že premiér Babiš ovlivňoval rozdělování vakcín do jednotlivých krajů podle politických hledisek. Co si o tom myslíte?
Já jsem slyšel interpelaci dnes ve sněmovně právě na toto téma jednoho z kolegů poslanců. Pan premiér to popřel, pana Blahutu trošičku očernil, ale já si myslím, že v začátcích, a to si přiznejme, v tom nebyl jasný systém. My jsme řekli, že to bude fungovat od nějakého data. Vzpomeňte si, že první očkování začalo v podstatě již okolo Vánoc a potom 6. ledna, ale opravdu systém a ty jednotlivé části 1A, 1B a tak dále byly známy, pokud si pamatuju, 15. ledna. Takže nemohu vyloučit, že některé takovéhle kroky učiněny byly.
Nová koordinátorka očkování Kateřina Baťhová pro média sveřepě mlčí. Není ale součást její práce i informování veřejnosti, vysvětlování?
Tak já nevím, jak to na ministerstvu mají nastaveno. Z mého pohledu souhlasím naprosto s tím, že v tomhle tom jsme udělali všichni a ministerstvo zdravotnictví opravdu významnou chybu, protože jenom tiskové konference bez vysvětlování a vystupování a oslování i médií, rádií a televizí, tak aby to bylo pozitivně komentováno, to se bohužel nestalo. Takže jestli má doporučeno, aby nemluvila, se musíte zeptat jí.
Ještě se vrátím k té spekulaci, která vás teď pobavila. Tvrdíte, že nikdo s podobnou nabídkou nepřišel. Chcete říct, že jste tu spekulaci poprvé slyšel z úst prezidenta v neděli z televize?
To jsem neslyšel poprvé v neděli z televize, protože ta se objevila už v pátek, pokud jste to sledoval na CNN Prima News, ale že se o tom v té kuloárech Prahy, což je vždycky určitý lakmusový papírek, hovoří, jsem se od kolegů kamarádů dozvěděl v podstatě v pátek dopoledne, když mi volali, že se to někde probírá.
A promiňte, někde... to tady neproběhla žádná sondáž, předběžný dotaz, nezávazná konzultace?
Jako jak máte,
nikdo vás neoslovil?
Jako já jsem osloven k tomu, abych eventuálně šel s někým jednat nebo na něčem se domluvil nebyl.
Odkud se tedy podle vás vynořilo vaše jméno v souvislosti s možným nástupcem Jana Blatného na pozici ministra zdravotnictví?
No, to je mi líto, že pořád opakuji to samé. Já jsem, pokud byste se podívali do minulosti, byl kandidátem a poměrně horkým na ministra zdravotnictví už u Jiřího Paroubka, poté u Bohuslava Sobotky a v dalších vládách. Nikdy jsem si...
Dobře, promiňte, já tomu rozumím, ale proč se objevilo to jméno teď v té souvislosti?
No to,
jestli se to nějak vysvětlujete.
To je dobrá otázka, na kterou já neznám odpověď a to se musíte ptát jinde.
Hostem 20 minut je donedávna hejtman kraje Vysočina, šéf asociace krajů, někdejší primář ortopedie Pelhřimovské nemocnice Jiří Běhounek, poslanec ČSSD. Hejtmani a pražský primátor mohou ode dneška nařídit pracovní povinnost lékařům, a to s výjimkou těch, kteří mají registrované pacienty. Je to vhodné řešení, co myslíte?
Tak je to řešení jedno z dalších, řekněme, kroků, které se snaží nějak tu situaci nastavit. Já v době, kdy jsme to řešili před rokem, tak vím, že mnohem lepší je se zkusit domluvit jak s těmi mediky, tak s těmi, kdo by šli pomáhat, protože jak jsem zaregistroval v médiích, Karlovarský kraj oslovil 111 lidí a ozvalo se, nebo bylo ochotno, nebo nastoupilo 20. To znamená, že to není ani pětina. Takže na sílu to nevidím jako úplně nejšťastnější, s tím, že by určitě asi bylo lepší, kdyby v tom ambulantním sektoru se začali věnovat i těm lehčím pacientům covidu, aby se nedostali do nemocnic. Protože jaksi limitujícím faktorem péče jsou především sesterská povolání, která se musí o ty pacienty nejvíce postarat. Lékaři projdou dvakrát, třikrát vizitu, čímž nemyslím, že je to málo, ale na árech je to samozřejmě jiné. Ale je možné jedině těm sestrám a všem poděkovat, ale to si myslím, že ti z terénu těch sester to tolik nenahradí. Oni za určitou dobu již ty nemocniční postupy postupy zase úplně zažité nemají a nevím, jestli by to dokázali velice rychle nahradit, protože to taky je třeba nějaký trénink. Zaregistroval jsem, že Český Červený kříž má vyškoleno 3000 odborníků, dobrovolníků, kteří by mohli zahájit tuto činnost. Určitě by byla možnost diskutovat o využití lůžek i jiných prostor, které jsou k dispozici se zdravotnickým personálem, ale tam skutečně nemohou ležet ti těžší pacienti.
Když se mluví o ambulantních lékařích, nevím, jestli to platí i o praktických lékařích, ti by možná byli užitečnější.
Praktičtí lékaři, pokud já jsem zaregistroval, a gynekologové a zubaři, kteří mají registraci a praktičtí lékaři pro děti a dorost, těch by se to netýkalo, ty by právě naopak podle mého soudu, ale asi i podle soudu ministerstva, měli využít tu péči pro ty pacienty tak, aby se hned na začátku, třeba 4., 5. den, kdyby teda ten ivermektin nebo nějaká další léčba byla nasazena, aby se ty pacienti v těch těžších stavech potom nedostali do nemocnice.
Vy jste se teď zmínil o tom neregistrovaném léku, o kterém je teď velká debata. Jak se na to díváte?
Tak já se na to dívám tak, že jestliže už se tvrdí, že od listopadu je to v fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně používáno, pan docent Terek z Kočic na to sestavil i nějaký algoritmus a ten preparát se tady používá 40 let jako preparát proti jiným onemocněním, tak a je teda říkáno, že vlastně brání množení replikaci toho viru, tak bychom i tuhle věc jako v začátku zkusit měli jednoznačně, ale je i co jsem diskutoval s kolegy odborníky, epidemiology a dalšími, aby se to podávalo v období, řekněme, ten 3. až 7. den, kdy jak si to může zabránit dalšímu množení toho viru a zhoršení toho zdravotního stavu.
Otázka ale právě ten trpný rod, když se odvoláváte na to, že se říká, neměl by každý ten lék projít standardní schvalovací procedurou?
No tak měl by projít standardní schvalovací procedurou. Já samozřejmě teď nemám dostatek informací, jestli tenhle preparát, který je volně dostupný v Rakousku, v Polsku, proč v České republice zatím na SÚKL nebyl podán, nebo proč se tím SÚKL nepostavil. A jednoznačně je známo, že to není lék na COVID-19, na tenhle ten virus, ale že to je lék jiného charakteru, který v podstatě má bránit různým jiným onemocněním tohoto typu, nevirovým.
Když se vrátím k očkování, preferoval byste očkovací centra nebo spíš cestu vakcinace v ordinacích praktiků?
Tak pokud já mám informace, tak všechny kraje připravila očkovací centra, ta, která já mám přehled na Vysočině, fungují perfektně, kdyby bylo dostatek vakcín, tak mohou očkovat skutečně poměrně masivně, dokázali by naočkovat stovky, možná tisíce pacientů denně a já osobně jsem přesvědčen, že i praktičtí lékaři by měli mít možnost očkovat především ty pacienty, kteří třeba nejsou zařazeni v těch skupinách, ale je o nich tomu praktickému lékaři známo, že trpí nějakou tou chorobou, o které se hovoří astma, chronickou bronchopulmonální chorobou, plicní, cukrovkou a podobně a měli by mít možnost tyto pacienty očkovat.
Podle pokynu ministerstva zdravotnictví není nutné schovávat vakcíny pro druhou dávku. Souhlasíte s tím, že je prioritní naočkovat co nejvíc lidí první dávkou i za cenu, že se ta druhá dávka třeba může opozdit?
Pokud by byla pravda, co je z dat z Británie, že tam, když některou tu dávku, především teda toho preparátu, který tady v současné době máme, to znamená Pfizer, odložil se ne po 21 dnech, ale třeba po 28 dnech a pořád to bylo efektivní, tak by to bylo možné. Tady je otázka, aby byla naprosto známá jasná čísla dodávek těch vakcín. Je naprosto jasné, že u těch druhých vakcín, které nevyžadují takovou manipulaci, to znamená hlubokou mrazení jako tato vakcína, je ta možnost trošičku jiná a potom by se samozřejmě mohly některé ty časy i posunout, protože u AstraZeneca AstraZeneca se říká, že by to klidně mohlo být i 28 a více až 42 dnů. Ale u toho Pfizeru si myslím, že by bylo dobře, aby se podařilo vyočkovat co největší množství těch očkovanců oběma dávkami.
Česko v očkování zaostává za průměrem Evropské unie, je nejpomalejší i ze zemí V4. Proč podle vás?
Já jsem přesvědčen, že to je pro nedostatek těch vakcín. Já podle těch čísel, která dostávám, tak to, co se sem dostane, tak to ta očkovací centra, ti, kdož očkují, vyočkují. Pan profesor Dušek dává denně seznam, nebo přesně řečeno přehled počtů očkovaných v jednotlivých skupinách i celkový počty, tak už jsme se dostali na 700 tisíc dávek, i když to není úplně tak, že by byli všichni dvěma dávkami, ale to očkování běží, ale je to podle mého soudu na množství dodávek těch vakcín.
Státy Evropské unie přenechají Česku přednostně navíc 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer-BioNTech. Jsme schopni je co nejdřív efektivně použít?
Já jsem přesvědčen, že hejtmani to měli připraveno opravdu dokonale a že jsou schopni to vyočkovat. Ať napíší, jak jim to bude, a já jsem názoru, že to jsme schopni. Já mám zkušenosti z Vysočiny a tam všechno, co se dodá, to se vyočkuje.
Hostem 20 minut je poslanec ČSSD Jiří Běhounek. Co si myslíte o investici vlády 250 milionů korun do vývoje české vakcíny?
To já to nedokážu posoudit v tom smyslu, že na to nejsem odborník, ale to, co jsem zaregistroval a zachytil, ty náklady na vývoj jako vakcíny dosahují miliardových hodnot. Já nevím, jestli by to měla být třeba vakcína v licenci a vyráběná na základě nějakých již připravených základních postupů a tak dále. To z toho zatím vyjádření jasný není, bylo jenom řečeno, že vláda rozhodla uvolnit tuto částku pro případné další pokračování vývoje. Ale pokud by to měl být vývoj úplně z základu, z gruntu, tak jsem přesvědčen, že to je málo peněz.
Vakcinolog Libor Grubhofer to označil za vyhozené peníze, ale odhadem by se za ty peníze dalo koupit asi 5 milionů dávek AstraZeneca. Nebylo by prozíravější, než vyvíjet tedy českou vakcínu s nejistým výsledkem nakoupit už ty hotové?
No tak to zase záleží na tom, jak tady ta myšlenka vznikla a co se od ní očekává. Samozřejmě pokud by na počet dávek byl dostupný, tak by se to určitě urychlilo mnohem rychleji než výroba nové vakcíny. Otázka samozřejmě je, zda to není myšleno tak, že by ta vakcína česká, nebo chcete-li v licenci vyráběná, měla reagovat na ty případné mutace. To zatím z toho nevyplynulo a tu informaci já nemám.
Za jakých podmínek byste byl pro využití ruské vakcíny Sputnik V?
Tak já jsem se k tomu už taky vyjadřoval. Já jsem přesvědčený, že tato vakcína, když už je ve 42 zemích světa, tak by stálo minimálně za to, aby se dodali veškeré podklady od toho výrobního nebo přesně řečeno připravovaného fondu nebo Galama jak institutu, abychom věděli, o co se tam jedná. Potom by to měl SÚKL svými schopnostmi prověřit. Zaregistroval jsem, že německá odbočka tohoto institutu nebo této spolupracující části už to předala na Evropskou komisi EMU pro kontrolu a hodnocení vakcín a léčiv, takže možná, že se to rozběhne. Takže pokud by to tady SÚKL dal dohromady, tak se prostě pojďme o tom bavit. Je to podle mého soudu podobné jako ten Ivermectin.
Jak se díváte na to, že prezident požádal Číňany o vakcínu firmy Sinopharm?
Tak to je podle mého soudu podobné jako s tím Sputnikem V. To znamená, že pokud by tato vakcína byla, a bohužel registruji, že ve světě je to označováno za určitou vakcinační strategii Číny, která se tím snaží získat i nějaké politické body, tak zase by to muselo jít na SÚKL, muselo by se to zase všechno prověřit, museli by dodat všechny podklady, všechna čísla, jednotlivé studie i počty těch, kteří prošli těmi studiemi a pak ať o tom teda Státní ústav pro kontrolu léčiv, který tady kvůli tomu je, rozhodl.
Jak si vysvětlete, že Česko odmítlo nákup vakcín AstraZeneca od Spojených arabských emirátů?
To bylo dneska taky vysvětleno z hlediska vystoupení pana premiéra v tom, že se jednalo o překupníka nejasné jaksi struktury s tím, že ta cena byla čtyřnásobná proti běžně dostupné ceně a nebylo to ve smlouvě s AstraZeneca nikdy tak formulováno, že bychom mohli koupit jakoukoliv, jakkoliv udělanou vakcínu v jiné oblasti, takže otázka, zda to není, jak už jsem konečně zaregistroval, že v mnohých státech se objevují podvodné vakcíny, nebo přesně řečeno nabídky na podvodné vakcíny, tak zda to nebylo nějakým tímto způsobem nabízeno.
Čili, jestli tomu správně rozumím, když se vracím ke Sputniku V, vy byste netrval jako minister zdravotnictví Jan Blatný na tom, že je možno použít výhradně vakcínu, kterou schválila Evropská léková agentura?
Tak já bych vyčkal, co s tímhle Evropská léková agentura, pokud tu žádost dostala, udělá, ale pokud bychom dostali, jak jsem řekl, veškeré podklady a veškerá data, tak se s tím SÚKL by měl zabývat. Jak by potom nakonec rozhodl a jak by nakonec rozhodl ministr, samozřejmě je věc jiná. Je to odpovědnost a já se panu ministrovi svým způsobem nedivím, že na sebe tu odpovědnost nechce vzít a chce ji nechat na Evropskou agenturu. Ale Sputnik V, pokud je mi známo, v těch diskuzích o případných dodávkách vakcín centralizovaně Evropskou komisí nebyl, nebo Evropskou unii.
Vláda chce do péče o pacienty s covidem zapojit víc zdravotnických zařízení. Podle opozičních uskupení Spolu by se mohly zapojit i například plastičtí chirurgové, hospice nebo lázně. Je to také cesta?
Já tohle to nedokážu posoudit, ale myslím si, že ta zařízení by mohla se starat o pacienty spíše ty, kteří potřebují nemocniční péči a nejsou covidoví. Já myslím, že ta zařízení nemají dostatečně bariérově uspořádání takové, aby mohli zajistit jednak teda oddělení těch pacientů, jednak dokonalou, řekněme, provozní záležitost, protože ono to není zrovna moc jednoduché. A když si představím, jak třeba vypadají kliniky plastické nebo kliniky oční nebo další, nebo zrovna tak lázně, tak si nejsem jist, že by to bylo to úplně nejlepší řešení. Že by tam ale byli pacienti třeba na léčení nebo pacienti, kteří nemají covid a jsou nemocní s, já nevím, poruchami dýchání nebo, pardon, s cukrovkou, tak to bych si představit dokázal.
Slýcháme, že jedna nemocnice za druhou vyhlašuje stav hromadného postižení osob. Co to fakticky znamená?
Fakticky to znamená, že v podstatě záležitost je stavěna na zdravotnickou záchrannou službu, na hromadná neštěstí nebo velké situace, kde je mnoho zraněných a tak se tam provádí takzvaná triáž, to znamená třídění. Takže to se snaží dát najevo ty nemocnice, i když je to právně zpochybňováno, že nebohou schopny poskytnout tu nejšpičkovější péči v plném rozsahu úplně všem, které jim tam dovezou. Takže to je diskuze mezi záchrankou a těmi nemocnicemi a vlastně snaha z mého pohledu o volání o pomoc, aby se k tomu připojili eventuálně další.
Zpřísněná opatření byla vyhlášena do 21. března. Troufáte si odhadnout, co bude potom?
To tady dneska taky zaznělo, že rozvolňovat určitě ne. Já věřím pevně a jsem velice rád, že naši spoluobčané pochopili, že to je velice zásadní věc, že prostě nejdůležitější je omezit kontakty a to ostatní všechno se dá nějakým způsobem zvládnout. Za to jim nesmírně děkuji a prosím, aby v tom pokračovali. A já jsem přesvědčen, že pokud bychom to vysvětlili a nepřeskakovali z jednou na druhého, což se nám děje, země, tak bychom dokázali se domluvit i na nějakých krocích, aby jsme vrátili děti do škol, alespoň nějakým způsobem režimově to musí připravit ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem školství, a abychom třeba ty malé obchody postupně dokázali za přísných režimových opatřeních učinit. To, co je otevřeno pro potravinářské obchody, tak co já mám možnost sledovat na Vysočině, ty nakupující to skutečně dodržují a chovají se velmi, velmi zodpovědně a prodávající jsou super.
Tak to říká na závěr 20 minut náš dnešní host, poslanec ČSSD Jiří Běhounek, dodaná vrna také hejtman kraje Vysočina a předseda asociace krajů. Děkuji za rozhovor, přeji hezký den, nashledanou.
Děkuji za pozvání a držte se.